Të marrësh një vizë për prindrit nuk është e lehtë. Në fakt, është e vështirë dhe e kushtueshme. Rreth 40.000 prindër presin viza në një listë gati 30 vjeçare pritjeje. Nuk është habi atëherë që shumë familje preferojnë që të dalin nga lista e pritjes dhe të bëjnë kërkesa për një vizë që në fakt kushton jashtëzakonisht shumë. Ndjekim raportin. Shumë persona që kanë bërë kërkesë për vizë për prindër presin gjatë. Një vizë për prindër në Australi mund të marrë 2 deri në 30 vite për të miratuar. Dy janë llojet e vizave, me kontribut dhe pa kontribut financiar. Vizat pa kontribut janë dhe më të lirat, por për to ekziston një listë pritjeje për gati 30 vitesh, kurse vizat me kontribut jepen brenda 2 vitesh, por në të njëjtën kohë kushtojnë shumë. Agjenti për emigracionin Zack Bentley shpjegon ndryshimin.
The chief difference between the two is how much money you're prepared to spend. The slow way is particularly slow. It takes 18 to 30.
Ndryshimi kryesor është pagesa. Sa mundësi keni të paguani? Ka një rrugë të ngadalt dhe një rrugë të shpejt. E ngadalta është shumë e ngadalt, 18 deri në 30 vite. E shpejta kushton 45 deri në 55.000 dollar në vit. Një shumë e madhe kjo dhe për këtë arsye, shumë zgjedhin rrugën e ngadalt. Vizat pa kontribut kushtojnë rreth 3.900 dollar për aplikantin kryesor dhe rreth 2.000 për bashkëshortin. Prindrit që bëjnë kërkesë në Australi mund të qëndrojnë aty derisa të miratohet edhe viza. Por sipas Zack Bentley, edhe pse këto viza janë më të lira, ato kanë rreziqet e veta.
The main issue is you have to pass the health and character tests both at the time when you're applying.
Problemi kryesor është shëndeti dhe gjendja penale. Kriteret që duhet të përmbushen jo vetëm në kohën e bërjes së kërkesës, por edhe në momentin kur vendoset dhënia e vizës. Dhe meqense që nga koha e bërjes së kërkesës e deri në vendim kalon një kohë, ka prindur që edhe sëmuren.
If after 20 years they reach you on the queue and say we're ready to give you your visa, they say just go and get your health done. If you've had a health
Pas 20 vitesh në pritje, ata të thonë se janë gati të t'japin vizën dhe kërkojnë që të bësh kontrollet mjekësore. Ndërkohë duhet marrësh siguracion shëndetësor, por ndodh që dhe sëmuresh. Dhe në momentin që sëmuresh, nuk plotëson më kriterin shëndetësor. Atëherë viza refuzohet dhe pas kaq kohësh pritje, duhet t'i thuash asaj lëm të mirë. Vizat me kontribut në njëjtë kohë jepen shumë shpejt, por kushtojnë gati 47.000 dollar për secilin prind. Ato jepen brenda 2 vitesh.
The pathways lead to permanent residency pretty quickly, which means you're entitled to get all sorts of social security benefits and you've got a visa.
Këto viza sjellin banim të përhershëm pas 2 vitesh. Ke të drejtë të marrësh pension, sigurime shëndetësore nga shteti. Të jepet një vizë që nuk ta je asnjëri tjetër, e me anë të saj ke të drejtë më pas që të marrësh në shtetësinë. Për këtë arsye nganjëherë ia vlen që të paguash gati 50.000 dollar, por në njëjtën kohë merr përfitime të tjera. Megjithatë, jo të gjithë kanë mundësi të paguajnë gati 100.000 dollar për të dy prindrit. Për këtë ekziston dhe mundësia e tretë. Agjenti i emigracionit Lakma Osuru nga Brisbane thotë:
If the parents are still in the working age, they can apply for one.
Nëse prindit janë në moshë të re, ata mund të bëjnë kërkesë për një vizë të përkohshme, e cila kushton gati 30.000 dollar për prind. Prindrit më pas vinë në Australi, kanë mundësi të punojnë, të jetojnë këtu për 2 vite dhe në një farë mënyrë të paguajnë edhe shpenzimet për të marrë më pas vizën e përhershme. Të gjithë prindrit duhet të sponsorizohen nga një shtetas australian ose person me vizë të përhershme. Agjenti i emigracionit Zack Bentley shpjegon.
And you also need to have been settled here for a period of time. The rule of thumb is 2 years.
Personi që bën sponsorizimin duhet të ketë jetuar në Australi për të paktën 2 vite. Personit i duhet të tregojë me anë të dokumenteve që në fakt jeton këtu. E ndërkohë, në listën e pritjes presin rreth 40.000 prindër, e meqense departamenti i emigracionit jep vetëm 1500 viza për prindër në vit, lista shkon gati në 30 vite pritjeje. Ndërkohë, viza me kontribut ka rreth 7175 vende në vit. Për to, departamenti i emigracionit deklaron se lista është gati 12 deri në 24 muaj pritje.